Суд, неабходны для кананізацыі Яна Паўла II, быў звязаны з вылячэннем праз яго заступніцтва 48-гадовай Флорыбет Морас Дыес з Коста-Рыкі, у якой была анеўрызма мозгу. Аперацыйнае ўмяшанне было смяротна небяспечным. У вялікую суботу 2011 года хворую выпісалі са шпіталя, і дома яна ўвесь час знаходзілася ў ложку. Левая частка цела была паралізаваная. На думку лекараў, рана ці позна анеўрызма павінна была лопнуць. Калі 1 мая 2011 года ў Рыме праходзіла ўрачыстая беатыфікацыя Яна Паўла II, у Коста-Рыцы была яшчэ ноч. Тым не менш, Флорыбет глядзела яе, лежачы ў ложку, а потым пагрузілася ў сон. Прачнуўшыся а 9 раніцы, яна раптоўна пачула заклік «Устань». Была вельмі здзіўленая, бо нікога акрамя яе ў пакоі не было. Тады яе погляд спыніўся на здымку Яна Паўла II з узнесенымі рукамі, які перад гэтым ля экрана тэлевізара змясціў яе муж. Флорыбет падобным чынам узнесла свае рукі і раптам зноў пачула голас, які казаў «Устань, не бойся». Яна ўстала, адкрыла дзверы і пайшла на кухню. Выздараўленне Флорыбет адбывалася паступова. Праз некалькі дзён яна ўжо магла самастойна перасоўвацца. Калі ўрачы зноў абследавалі жанчыну, яны да свайго здзіўлення не знайшлі на тамаграфічных здымках анеўрызмы і не маглі даць гэтаму якога-небудзь навуковага тлумачэння. У ходзе далейшых даследаванняў эксперты прыйшлі да адназначнай высновы пра звышнатуральную прычыну вылячэння Флорыбет Дыес, што было звязана з заступніцтвам Яна Паўла II. У ліпені 2013 года папа Францішак падпісаў дэкрэт аб прызнанні гэтага цуду, які адкрыў шлях да кананізацыі пантыфіка.